17. listopad, dnes sice tedy 18. drobné zdržení, ale 17. listopad. Já vás všechny zdravím v tento svobodný a zároveň slavnostní okamžik. Připomínáme si skoro na den přesně 23. výročí sametové revoluce, kdy po 40 letech nadvlády jedné strany přišla konečně svoboda. Chtěl bych poprosit Ivana o recitaci básně o svobodě, kterou jsem si tentokrát vypůjčil z anglických dějin.
Zvířata Anglie, napsalo prase major. Já jsem zvíře, ty jsi zvíře. My všichni jsme zvířata. Budoucnost, jak zlato září, veselá a bohatá. Jednou přijde slavná chvíle, kdy bez lidí budem žít. Rodnou hroudu vlasti milé jen pro sebe budem mít. Kde je chomout? Kde jsou zvonce? Kde je postroj z našich zad? Ostruhy a kruté biče, těch se každý zbaví rád. Přiložíme ruku k dílu pro tu naši svobodu. Volněji se bude dýchat zvířecímu národu.
Co naděje a touhy po svobodě se skrývá v tomto textu, že? Se 17. listopadem a vůbec s komunistickým režimem mám právě spojenu tu Orwellovu. Orwellovu. Stroj se nám zase zasekl. Orwellovu farmu zvířat, ze které je ta uvedená oslavná báseň. A tématem knihy, možná to někteří znáte, je ten stále se opakující lidský příběh. Ti, kteří žijí v nesvobodě, se jakousi revolucí od této nesvobody vysvobodí a směřují ke svobodě. Dokud nezjistí, že to, do čeho se dostali, je v podstatě stejná nesvoboda jako ta minulá. A tak se farma zvířat, osvobozená od lidí, stává vlastně stejnou totalitou, kdy farmě vládnou prasata, která se na posledních řádcích knihy stávají k nerozeznání podobná lidem. Máme tady ten 17. listopad a když se ještě podíváme kousíček zpátky na rok 1948, co to vlastně byl za okamžik? No, nevím, z jakých všech nesvobod tehdy chtěli Čechoslováci uniknout, když volili právě komunisty. Snad reakce na ten vykořisťovatelský kapitalismus první republiky, sliby o rovnosti a Bůh ví, co ještě. Jenže z těch lepších zítřků se nakonec vyklubala pořádná nesvoboda. No a tak zase po 40 letech nadvlády lidu v uvozovkách nevyhnutelně přichází tentokrát sametová revoluce. No a tak teď, milí přátelé, žijeme už 23 let v té pravé demokracii. Žádná prasata nám nevládnou. Abych se přidržel té terminologie farmy zvířat. Že? Nebo že by. V pátek jsem shodou okolností mluvil s jednou známou. To je maminka jednoho spolužáka našeho Davida. A ona mi říkala, hele, doufám, že jdeš zítra, tedy 17. na demonstraci, protože to, co se tady děje, no to je hrůza vychovávat naše děti do téhle doby. Já jsem v první chvíli úplně nevěděl, kam míří, tak jsem zalapal po dechu, co se to vlastně děje. No ale lidé jak si cítí, že to, co se tady děje, ta farma kolem nás, že to jaksi není úplně dobré. Lobistické skupiny ovládající politiky, korupce, bez které tu státní zakázku prostě nedostaneš. Soudruhy vystřídal strašák zvaný neviditelná ruka trhu. Ještě když před rokem zemřel Václav Havel, tak jsme si připomněli tu sametovou pravdu a lásku. Nevím, jak vás, mě to tak trochu zamrazilo. Ano, tehdy jakoby přece jen o něco šlo. Ale dnes už po ní zase neštěkne ani pes, po té pravdě a lásce. Dnes už jde opět v prvé řadě zase jen o moc a peníze. A někteří už opět zase volí komunisty a není jich úplně málo. A tak v čem je problém? Mám pocit, že jako bychom věděli na jednu stranu, co je špatně, a tak to revolučně odmítneme. Nicméně později jsme, dříve či později tam, kde jsme byli. A točíme se v kruhu a mnoho lidí už to přestává bavit. A víme tedy odkud, ale mám pocit, že zkrátka nevíme kam. V minulém kázání jsme narazili na pojem té hříšné lidské přirozenosti, tělesnosti, která je reprezentována v originále, v tom řeckém originále slovem sarx. Jde o jakousi lidskou hříšnou přirozenost, která se vzpírá Bohu a jde svou hříšnou cestou. Dnešní text, který budeme číst, se hojně tímto tématem také zabývá, ale tentokrát v kontextu lidské svobody. A tak otevřeme společně list Galackým, 5. kapitolu od 13. verše a nejprve vezměme první dva verše z té části až do 25. verše. Takže Galackým 5.13 až 15. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovati budeš blížního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. První věc, kterou jsem si uvědomil, je skutečnost, že apoštol Pavel zde nepíše ve třetí osobě množného čísla. Nepíše o nich. Nejde o ty, oni, třeba politiky. Jakože oni to jsou ti vepři, to se jich týká. On říká, vy, bratři, sestry, nepodlehněte, nebo abych zahrnul do toho sám sebe, nepodlehněme pokušení vydělit se z té skupiny nesvobodných. Na druhou stranu také nepíše v tom jednotném čísle, jakože ty, bratře. Pro mě vždycky uvědomění si těch čísel, ke komu se vlastně mluví, je vždycky jakýmsi povzbuzením, že na té cestě s tím svým životem zkrátka nejdu sám a nemám jít sám. A teď myslím na vás, milé sestry, milí bratři, že vy jdete se mnou a Bohu díky za vás. Takže to je jedna drobnost na úvod. Dále. Byli jsme povoláni ke svobodě. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Toto Vyvedení člověka do svobody je, zdá se mi, jedním z hlavních božích zájmů. Největší starozákonní příběhy vyprávějí o vysvobození z otroctví Egypta či z Babylona do země svobodné, zaslíbené. Zdá se mi, že Bůh chce člověka vysvobodit od zlého a dovést jej do svobody. No ale ta svoboda, co to vlastně znamená? Apoštol pokračuje. Jen nemějte svobodu za příležitost prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Co je vlastně svoboda? Nemějte za nějakou příležitost. Tedy vypadá to, že svoboda je příležitost, je to možnost. Není to nutnost ani povinnost. Jde přece o svobodu. A apoštol nám tuto svobodu rozděluje na dvě základní možnosti. Ta první možnost. Svoboda k prosazování sebe. Přemýšlel jsem, jakoby malinko teď odbočím, ale přemýšlel jsem, která modla je na světě největší. Modla, rozumějme, nějaký předmět či osoba, božstvo, které si přiznává ta božská práva, ale Bohem není. Respektive je falešným Bohem a lidé se tomu klanějí, to uctívají a tomu slouží. Může to být téměř všechno. Můžeme krásně sloužit našemu autu, práci, koníčku, dokonce i moje rodina, jak jsme na to narazili také v Rybce, i to se může dostat na první místo a nebude to dobře. Známe z psychologie ty patologicky přerostlé rodinné vztahy k dětem či rodičům. Když jsem ale přemýšlel nad nějakou opravdu velikou modlou, tak mám pocit, že jsem to já. Především já. Tedy ne, že byste vy měli uctívat mě, ale jsem to já, nebo tedy vy, no prostě to naše zbytnělé, narostlé já, kterému nakonec sloužíme. Totiž ta svoboda mi umožňuje zaměřit všechny své síly na sebe sama, prosazování sebe sama. Silně to cítíme právě u těch skorumpovaných politiků, kteří pojali veřejnou službu, rozumíme to, slyšíme to, veřejnou službu, tedy službu veřejnosti, jako příležitost prosazování sebe a svých vlastních zájmů, svůj vlastní biznis. A nedělají to pro lidi, ale pro sebe. A svoboda tu možnost v první chvíli dává. Jaké jsou však důsledky takové svobody, pak popisuje ten 15. verš. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Apoštol používá termíny vzájemné kousání a požírání, což nakonec vede k záhubě. Urvat co největší sousto, to zní jako někdy jako nutnost. Kdo urve málo, tak umře hlady. Nicméně apoštol varuje, že tento způsob svobody vede k zahynutí. Takže to je první základní možnost svobody. Pak tady máme druhou. V tom textu apoštol říká tu druhou. Ale služte v lásce jedním druhým. Vypadá to, že druhá základní příležitost svobody je vlastně úplně opačné pojetí toho, co je tou první možností. Úplně opačné pojetí ve smíru. Služte v lásce jedni druhým. Vždyť milovat bližního jako sebe samého je jeden ze základních principů, na kterých stojí celé křesťanství. Znovu si uvědomme, že milovat není nutnost, to není povinnost. Je to jen příležitost, která může zůstat nevyužitá. Každopádně je to jediný způsob, který, jak věřím, vede ke skutečné svobodě. Bych to malinko shrnul. Žijeme tedy ve svobodě. plus mínus jsme povoláni k této svobodě samotným Bohem. A ta je nám příležitostí. Můžeme ji využít dvojím způsobem. Můžeme buď prosazovat sebe, anebo sloužit s láskou druhým. Už víme, že B je správně, ale jak jsme řekli na začátku, člověk má neskutečnou tendenci znovu a znovu tu svobodu jaksi narušovat a stávat se jeden druhému tím pověstným prasetem. A já se ptám, jak tedy tu svou vepřovou přirozenost ustát? Apoštol tento problém řeší takto. A můžeme přepnout dál? Ano. Chci říct, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Nevím, jaký máte dojem z těchto veršů, ale já mám pocit, že v jedné věci je apoštol skeptik. Tedy on nevěří v člověka. Já bych tak rád, přiznám se, dal nějakou jednoduchou a dobrou radu, jak teda žít tím dobrým životem. Ale tady žádná rada, která by mohla vzejít z toho našeho lidství, zkrátka není. Apoštol považuje člověka za přirozeně sobeckého, čemu je potřeba nepodléhat, ale sami, i když dokonce nechceme stejně té své hříšné přirozenosti, podlehneme. A tak často nadáváme na politiky, oni dělají to a ono, tak jo, kdybychom tam byli my, ono by to bylo jinak, že ano. Ale s každým novým my, které vstupuje do této oblasti, do oblasti, kam míří všechny ty reflektory, aby se podívali, jaké je to současné politické my, to politické lidství, tak s každým dalším novým my se situace opakuje. Člověk je zkrátka sobec a když se dostane ke korytu, tak jdou ideály stranou. Dříve či později a nevyhnutelně se ten Václavák a svoboďák stejně znovu zaplní. Dobře, ale jak tedy nepodlehnout tomu sobeckému jednání? Nedávno mi jedna moje drahá sestra vyjádřila jistou únavu nad tím, že se v těch našich křesťanských programech tak nějak pořád opakuje ta základní rada, že řešení je prostě v Pánu Ježíši. No, tak Bohu, no. Možná to může znít někomu abstraktně, no, ale ať si tu svoji hlavu lámu, tak z tohoto textu zkrátka nevykopeme nic jiného, než žijte z moci Božího ducha. Jedině s ním a v jeho moci nepodlehnete svému sobectví. Zdá se tedy, že je potřeba zkrátka znovu a znovu býti s Bohem. Tak se omlouvám, ale bez něho to prostě nejde. No. Totiž, nejednat sobecky je cosi božského, co v té lidské hříšné přirozenosti zkrátka nemáme obsaženo. S tím je potřeba se smířit. A tak jak přežít to, že milovat neumím a stejně to mám dělat? Apoštol míří do jediného černého. Žij z moci Božího ducha, ducha svatého. Buď na něj napojen, buď mu blízko. To je jeden jediný a základní předpoklad toho, že to bude nějak fungovat. Nic jiného ti nepomůže. Apoštol potom to rozvíjí dál. Od 19. verše. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezúznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žádlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království božím. V tomto dalším textu apoštol podrobněji rozebírá, co všechno se skrývá za svobodou v podání člověka. Myslím, že každý máme v povaze možná něco jiného, něco víc, něco méně, ale když se podíváme na tento text, tak myslím, že tam najdeme cosi ze svého. Snažil jsem se trochu se zamyslet nad společným jmenovatelem těchto zlých projevů lidství. Ve většině z nich mi zaznívají znovu a znovu ty sobecké tóny zaměření na sebe. Sobecké naplnění vlastních potřeb ve všech možných oblastech, tělesných, přes sebeprosazování, povyšování se na druhé, až po ty duchovní modlářství a čarodějnictví, kde ale není středem Bůh, ale já, který to držím v ruce a manipuluju s tím duchovnem. Apoštol pak tento výčet uzavírá kritickým upozorněním, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království božím. Nebudou nakonec zachráněni a nebudou nakonec spaseni. Toto upozornění na boží soud je, myslím, velmi důležité a neměli bychom jej přeslechnout. Zvláště pak, když si uvědomíme, že to není směřováno jen těm nahoře, ale komu? Jak začíná? Jakým oslovením začíná apoštol? No říká, bratři, sestry, věřím, nevyjímají. A platilo to tedy bratřím v Galácii a platí to tedy i nám. Ale aby to nebylo tak depresivní, tak pojďme dál. Apoštol od 22. verše pokračuje. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náleží Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se všemi vášněmi a sklony. A jsme-li tedy živi Božím duchem, dejme se Božím duchem také řídit. Opět si uvědomme důležitou věc. Apoštol v tomto textu neříká, když se budete moc snažit, tak z vás bude proudit láska, radost, pokoj, trpělivost a tak dál. Ne, to neříká. On říká, ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost a sebeovládání. Je to tedy Duch Svatý, který tyto věci činí v našich životech. My to nejsme. Co je společným jmenovatelem toho, co v nás Bůh činí a skrze nás Bůh činí? Zdá se mi, že je to v mnohém zaměření právě na toho druhého. Mnoho z toho má vazbu na blížního. Vše se děje a projevuje se vůči tomu blížnímu dobře, správně, s trpělivostí a laskavostí, láska a radost a pokoj. Všechny tyto věci lze dobře namířit na druhého. 24. a 25. verš se ale opět vrací tu pozornost k zase opět a znovu se omlouvám, k Bohu samotnému. Ti, kteří náleží Kristu, Ježíši, a ti, kteří jsou živi Božím duchem, tak ti nepodléhají svým vášním a hříšným sklonům a ti se jaksi nechávají duchem také řídit. Těmito verši končí vlastně tento text, který jsem dnes pro nás vybral, nebo byl nám vybrán. A myslím si, že v těchto dvou posledních verších jsou také skryty dvě klíčové otázky pro každého z nás. Ať si tady poprvé nebo naposled třeba. Otázka, náležíš Kristu Ježíši? Jsi spolu s ním ukřižován svým vlastním vášním a sklonům? Jsi živ Božím duchem? Jsi jím řízen? Pokud ano, pak směřuješ ke skutečné svobodě synů Božích. Závěr. Dnes si připomínáme pěkné výročí, 17. listopad, tu sametovou revoluci, kdy jedna totalita skončila. Já se úplně nechci odvážit říct si, druhá totalita, jak si se zrodila. To bych asi nebylo dobře, kdybych tak toto řekl. Nicméně, ta svoboda, která tady je, tak nemusí vést ke svobodě. Má veliké úskalí. A tím velikým úskalím je to, že může vést k sebeprosazování. Svoboda se nám může stát tím, že budeme prosazovat sebe a své zájmy. Ale to, jak nám Orwell napověděl, se pak velice brzy zvrátí v nesvobodu a možná v podobnou, stejnou či ještě horší totalitu, jaká byla možná před lety. Ta svoboda, kterou tady už těch 23 let máme, nevím, jestli jsme svobodu k té věci, kterou chci teď jako potrhnout, jestli jsme ji neměli ani za té totality, ale každopádně chtěl bych ji dnes potrhnout z toho textu, který nám apoštol přednesl. Máme svobodu k lásce. To je ten rozměr svobody, ke které nás Pán Bůh chce vést. Celý text nám ale říká, že k tomu, abychom svobodně milovali, to je těžké. Totiž nemáme to v povaze. Nemáme to v přirozenosti. Naše hříšná lidská přirozenost totiž směřuje opačným směrem. Je to ten směr vepřový, abych tak řekl, ten směr k nesvobodě a k sebeprosazování. A totiž k tomu, abychom opravdu svobodně milovali. K tomu, abychom zvládli, abychom tu naši svobodu zvládli, tak potřebujeme patřit Kristu. Potřebujeme žít jeho duchem. To je ten jeden jediný a základní recept ke svobodě. Přemýšlel jsem v tomto kontextu, jak tedy být Bohu blízko. Jak být živ tím Božím duchem. Jaká je ta metoda? Asi jsme si všichni všimli, že v tomto textu nám apoštol tuto metodu jaksi nerozebírá. Ale možná to není tak složité, jak to vypadá. Možná prostě stačí mít čas a místo. Nakonec bych přece jen ale přečetl jeden text z Lukáše z 11. kapitoly od 9. verše, kdy Pán Ježíš říká: a tak vám, mě, nám říká: proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu? A když poprosí o vejce, dáš mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí. Hledejte a naleznete. Proste a bude vám dáno. Amen. Zaspívejme teď píseň, prosím o chválící